From the conference center at
Temple Square, Salt Lake City, Tino Fiona B. Santana Fire and Fit Pulums at the Fingonan Jesu Christi one, you mustn't yant faran. Miara Kamni Pandiatan, Pandikatin, Fantina Tamni Manapai Fanam, Bonsip Tarkin Bunyam Fingunan, Arnum Security Fandar, Nititia, Tuchin and Barampium Tambat, a few only full pay fan, Fanana Missionera and Provo.
This broadcast is
furnished as a public service. The Tutu ni Bonneville Communications, one da ulpe, rarana ni ta tige fandraisampeo surtsara na fomba fampiasana hafa amin'ny ity fandaharana ity, ka tsy nahazoana lalana antsoratra.
Thomas
S. Monson, na mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fandaharana ity.
We welcome you this afternoon.
The
second general session of the one.
Miara Panarosa, I am the founder of the Lippi Faruan, if you want to be Santana Fayana Fitpul, Fingonani, Jesus Christi One Yalmos, Nian Farantin, if you look at Don B. Hinckley, is I made it, if you want to be it, Tianangada Kara Lamonson, I target it, Fandar and IT.
We extend our greetings.
Arabanai, Euro Reaters, I manat Kayeto, Naman Rayanzaram, Yalala, Nifaita Laughter, Atuna, Internet. Ario Marbe is MGRI, Avian Nifuipe and Nitsatuk, and Amnifata Samia Famanerantan, Sam Taina Nifion and Biam Yalalan Satellite.
The music for
the Nimusikam Nitifandaran Titi, what Tutin and Barampe of your Omnifuipe Fanufan, Nimisonera and Provo, you and Ban Fitaria Nitaklas Princely, Arilinda Markets, and we were Nisavamanin. And look at us of Fifrin Isoni and Barampe, Omni Yeraway, fifth in every footstep. The invocation will be afi oni vavaka fanombona dia ho tolo ny lolona Daily Miller avy ao amin'ny football.
Oh,
our beloved Father who art in heaven.
Li renai malalani andanjo.
We humbly and reverently
bow our heads
before thee in recognition of
thy creation
and of the great and wonderful mission of thy Son, Jesus Christ.
In our hearts and our minds, Father, rejoice.
Mi fali amni famirenni filasantaranau.
We may listen attentively.
Ar mangata kwa ni fana pianau am ti fivrinniti ba iainuanai amni funai ar ereteretanai ar iam pianaranai ni fam pianarana ar iatakata ni alalin ni fam pianarana izai azom ti anfaraniti.
And for the Holy Spirit to be with the speakers.
Mangata kan ni fanano masnu yaragam ni panolaten kafanai ano asa tara tara kukua am shenanai ari hanarak ni zana kal Jesu Christi kai verenanai am ni ewanete anau
in the worthy name
atala zana izan bavakisan
elder brother and savior Jesus Christ. Amen.
Am ni naran Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing.
Zoni am buonampio ti aira niwe. Jesus wants of humble birth. Aurie ni ira ti a watuta ni mana pa efan ambun ni fitupul line ni fund partes ni fiatiri ambe ni fund na pikiamba ni fiangunan ba hu tuana na reo. Ni ira ni am buonampio.
Such beautiful singing.
Denn er zarte Reine hier. In Ganesa am Niger ni plak ni misionera va sami an dei maner in zotan tulizo. Rira lasi an abav nan gata kai ni filo inkli an ulura kwa na reuni panam pai fana ambun ni fitu pula sak ni vunj parcha sinifia de dem ben ni vunj nan bikamba na om ni fiangunan ambau tuan na reu. Al turja utwan an siki Gordon Bittner Hinkley u pam nan Paitas i Panambara, ari filuan i fiangunan i Jesu Christi, uan i lumasni an rfaran. Thomas Spencer Monson, hu panul tain avulun, awam ni fiadidin avulun. Ari in James Esdras Faust, hu panul tain faru, awam ni fiadidin avulun. Iza manaik, auka aneus an. Iza manulta ramis, diafak aneus an. Al turtu tuanan sik Thomas Spencer Monson, hu filuan ni kuledzin i apostoli rumbani ful. Boyd Kenneth Packer, hu filua am perinasa, an ni kuledzin i apostoli rumbani ful. Arni manarka, eit hu pikambana am ni zan kulezi zan, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and Ar David A. Bednar. Iza manaik, auka neusan. Iza manuit. Atul tutuanan sik ni panutzaina om ni fiadidina voluen, sini apostolurum ni ful, hu pam nan paita si panambar. Iza manaik, auka neusan. Izai manuja ramis diafaka neusan. Atuja isoran sik ni lulna Ronald T. Albertson, Dale E. Miller, H. Brian Richards, Donald L. Staley, David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Wetton, and Ari Richard H. Hinkle. Izai tawam ni kuledz faru ni fitpulla. Izai manir ni yara isota azireu, auka neusan.
With similar appreciation,
amni fankazitana mituvian dia tulcha fisorna ni filoni Cesar A. S. Milder, Heki Min, and Masayuki Nakano. Izai fitpulla, fitpulla sakni vun parcha. Atulcho tuanansik I Eric W. Kobieske, hu fitpulla sakni vun parcha. Izai mankazita kizan, auka neusan. Izai manuja diafaka neusan. Atulcho tuanansik ni panampai fan ambun ni fitpulla sakni vun parcha hafa. Ar ni fiadid yambe ni vun jum pikambana, izai misi awam ni zofton zou. Izai manaik, auka neusan. Izai manuja diafaka neusan. Hitan sikwa ne ken ni reet ni fan wanana. Vi filua hinkli. Mi saucha rira lasi anabav nu ni fan wizan ni finu anareu, sin ni fanfaka reo.
I sa oisi ke dia fanata I ane lu na rupe di elsa si Joseph B. Worthlin a viawam ni kuleta ni apostol rumbin ful. Aurea ni zan ni ra vavi Ellen Dalton pan lutena faru o mini fedi di embe ni zatu vav nu itenem tzik. Ni lu na hels.
The Holy Scriptures are the Word of God.
Denna de mantanu me nantik, ufam de nantik, nisuro tamasan. Ilaina maf, nisuro tamasan ba, raisan natin vavumbela mumba ni Kristi sin filazontaran. Nisuro tamasan anu me nande mantantik, am nizoant fara nizou, tia ni testamenta talu, ni testamenta vauvau, ni bukan ni mormon, ni fund pampianarna sine fanekem piavanan, sinu voang la vid. Iro laik suratra masna iro dia mitzuru favulumbel la mumba ni pamunz ar mitundran tzinkani amn. Izan no anton ni talawuan ni pamnan lepe taka ni nosa tam tump, tam pinun, baitzin bina ni suratra masn. Basu kafkel miara kamku ane ni buken ni mormon. Tereu amni mas fofo si eno yamni sufna fofo indra izan. Itantsika eo amin'ny pejin'ny lohateny no soratana araka ny didy ary koa araka ny fanahin'ny famonaniana sy ny fanambarana izy ity.
It shows what great things the Lord has done.
Ari na foka u fane fane buba na na de mantra sin hier ni am la dan ni fane kana nun fane masen.
Most importantly, it has been written to convince us that Jesus is the Christ.
Ari ni savate beti anu surata na tipu gitim ba de sian tsika la ta fa tsiso no Kristi i la ande mantra mandak sai. Avati un rain ni pet hamakiena ni ten fan lura na itan tsika yet fa azuarna ni baibuli ti rak tsurata misi fam nani na iti. Itao ni fafenoan'ny filazantsara mandrakizay sy ny drafitry ny famonjena ary lazaina amintsika ato ny tsy maintsy ataontsika mba hazoana fiadanana eto amin'ity fiainana sy famonjena mandrakizay amin'ny fiainako avy ity. Omena toky isika ato fa izay rehetra manatona ny mpamonjy sy mankatoa ny lalàna ary ny ordonansyn'ny filazantsara no azo vonjena. Inona no anjara asa lehiben'ny boky masina ity amin'izao androntsika izao? Inona no hafa ny momba ny tanjon'ny soratra masina rehetra? Ao amin'ny pejy voalohan'ny bokyn'ny voalohany Nefia izay bokyn'ny voalohany ao amin'ny bokyn'ny Mormona hitantsika fa tamin'ny enjato taona talohan'ny Jesosy Kristy dia nodidian'Andriamanitra ileia hitondra ny fianakaviany andositra any an-tany foana. Fa tsy mbola lasa lavitra ileia dia nodidian'ny Tompo andefa nizana n'lahy iverina. Fa nahoana? Angalany ny soratra masina dia ny takela baraina izany izay zava-dehibe tokoa ka saika namoy ny ainy ny zanany lainy ny ileia ary veriny ny fananany rehetra mba hazoana izany. Noho ny fanampian'ny Tompo sy ny finoan'ny Nefia dia tonga teo ampelatanany ny takelaka. Raha tafaverina i Nefia sy ny rahalainy dia ny ravoravo ileia ary nanomboka notininy hatrany amboalohany ny soratra masina ary hitany fa mahaliana izany. Eny, sarobidy mihitsy aza hany ka afaka nitahira ireo didin'ny Tompo ho an'ny ro zanany izy ireo. Tena araka tsoratra navelan'ny razan'ny lehi marina ny takela baraina izay nahitana ny fiteny ny tetiarany ary ny zava-dehibe kokoa ny filazantsara nampianariny mpaminany masin'Andriamanitra. Raha nodinihny lehia ilay takela dia hitany izay afaka ianarantsika rehetra rehefa mandalina ny soratra masina. Iza isika afaka olona toy inona isika faminanianao antsika sy ny taranantsika ny didy lalàna ordonansy sy fanakem-pihavanana tsy maintsy arahantsika mba handraisana ny fiainana mandrakizay ary ny fomba tsy maintsy iainantsika mba hiaretana hatramin'ny farany sy hiverenana amboninahitra any amin'ny raintsika any an-danitra. Lehibe dia lehibe tokoa izany fahamarinana izany hany ka nomeny iray any an-danitra fahitana maneho ny tenin'Andriamanitra ho toy ny anjamby ilay Iesy Nefia. Nianatra izy mianaka fa ny fiazonana izany mpitantana mafy tsy mamokoka sady afaka hianteherana tanteraka izany no any fomba hijanonana eo amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny mpamontsika. Toko maro amin'ny bokyn'ny Mormona no miresaka momba ny fampianaran'ny lehia sy Nefia n'izany lesinao izany, ny fandinihany sy fanononany soratra masina. Hita mazava fa tiano tahaka ny fianakaviany sy tahaka antsika ny mahazava-dehibe ny soratra masina, indrindraindrindra ny faminanian'ny Isaia momba ny famerenan'ny filazantsara sy ny fivoahan'ny raiky tsoratra izy ireo amin'izao androntsika izao dia ny bokyn'ny Mormona izany. Tantarain'ny bokyn'ny Mormona fa maro ny rafim-piainana izay ny raharahana tsy ny raharahany soratra masina nanomboka tamin'ny fianakavian'ny lehia. Nodidian'ny Tompo lehia andositra any Jerosalema satria ho lasa babon'ny Babilônina izany ary ampita ny ranomasina anaty sambo namboarin'ny Tompo ankany amin'ny tany nampanantenainy. Saingy nisara bazana ho antokoroany zanak'i lehia. Ny Nefita nanaraka ny Nefia izay olomarina dia nitahiriny soratra masina ary no hazavaina tamin'ny hazavana mahatra mandrakizay n'Andriamanitra ny fanahiny. Fa i Lamana sy Lemoela kosa mba amin'ny lamanita tarana dia nandany soratra masina ary nandeha tao amin'ny aizin'ny tsy fahalalana fifandirana sy fandravana tamin'ny Tona e fatza atu taurian ni Jesu Christi di anandani ten na jemantra kua ni nefit ar ni emtra tau am ni tzifinun di alasa funga na ka ni fara na tam zeni rafpiana ni nefita isai na hatra riftona teo ni buken ni etera di aitana ni tantara ni rafpiana na tzaritaita isai nyangi aftane am ni tan Jerusalem tam ni futuna ni Tili kiambo ni papela ronza tsuru arivo taluan Jesu Christi taon wan. Nutitiane tumpu izireo iampitan ranmasin anat sambo namboaren tumpu ankany amin'ny tanina ampanantenainy. Rehefa niaina ampamarinana ny tsaredita dia notoiana, ary rehefa nandaha ny tenin'ny tompo izy ireo ka tsy nentiny bebaka dia nitsahatra ny fiomanany fanahin'ny tompo azy. Farany niataka tamin'ny alalan'ny tompo izy ireo, ary nifandringana tamin'ny enjato talohan'i Jesosy Kristy ka nifarina tamin'izay ny rafim-piainana tsaredita izay naharitra enjato sy arivo taona teo ho eo. Tonga tany amin'ny tanina ampanantenainy ilay ia tamin'ny fotoana naharingana ny tsaradita. Taona vitsivitsy taorian'izay dia tonga tany amin'ny tanina ampanantenaina koa mioleka sy ny fanaradia azy izay rafim-piainana hafa indray. Hitan'izy ireo ny mpanjaka iray nantsoina hoe Corian Tomir sisa tamingan'ny tsaredita. Tsy nitondra soratra masina niaraka tamin'ny miolekita koa noho ny hitan'ny Mosia sy ny fita izy ireo efatsato taona taty aoriana dia efa simba ny fitenin'ny miolekita ary tsy neny ny mpahary azy intsony izy ireo. Noho ny fantatry ny miolekita fa nirahin'ny tompony ny fita niaraka tamin'ny takela barahina izay nisy raikitsoratra masin'ny jiosy dia niravoravo izy ireo ary nikambana tamin'ny rafim-piainana ny fita. Toy ny feo miantso avy eo amin'ny vovoka no iantsoan'ny mpaminanin'Andriamanitra antsika eto an-tany anio hoe dinio ny soratra masina, mifikira amin'izany, arao sy ampiaro izany, ary miravoravoa ho aminy. Izany no herin'Andriamanitra ho famonjena antsika, izay mitondra antsika miverina any amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Raha teo anivontsika ara-batana ny mpamonjy androany, dia mpianatra antsika avy amin'ny soratra masina izy, tahaka ny nampianarany fony izy niaina teto an-tany. Tao amin'ny sinagoga tany Nazareta dia natolotra azy ny bokin' Isaia mpaminany, ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Taorian'izay raha nametraka fanontaniana soratra ny Saduseo sy ny Fariseo dia namaly Jesosy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Ary taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty teny ampandehanana tany Emaosy dia nifampiresaka ny mpianany nanao hoe tsy nangorakoraka va ny fontsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika? Na hoan'ny mpianany tamin'izay na anio dia mazava ny teniny hoe dinihinareo ny soratra masina satria ireny no manambara ahy. Teny vavolombelona izay avy amin'ny fanahy masina, fa avy amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinan'ny zavatra rehetra. Ry rahalahy sy anabavy, mijoro vavolombelona aho fa notehirizina sy notsembenin'ny tanany tompo ho antsika ny soratra masina noho ny fikasana endry ao aminy. Naminany ilay hoe tsy ho levo nanaovina ireo takela barahina ireo sa tsy ho vasoky ny fotoana mihitsy. Nanao fanekem-pihavanana tamin'ny anosy ny tompo hitsimbina sy hamoaka ny soratra masina amin'ny fotoana mahamety izany aminy. Hoy ny mpaminany Moroni momba ny bokin'ny Mormona hoe ireny dia nosoratana sy fehezina ary nafenina ho an'ny tompo mba tsy ho azo mpiteny. Hitantanako ito no porofa tanteraka ireny faminaniana sy fampanantenana ireny amin'izao androntsika izao. Tena fitahiana sesehena izany satria rehefa te resaka amin'Andriamanitra isika dia mivavaka, ary rehefa tiantsika resaka amintsika izy dia mandinika ny soratra masina isika satria ny teniny dia voalaza amin'ny alalan'ny mpaminany. Koa hampianatra antsika izy rehefa mihaino ny bitsiky ny fanahy masina isika. Raha tsy nandre ny feon'ny resaka taminao ianao tatoato, dia dinio amin'ny maso vaovao sy sofina vaovao indray ny soratra masina. Ireny no hain'ny fanahintsika. Tamin'ny faneferan'ny tany sovietika dia tafavoaka ihany ny olomasina satria nandre ny feony tamin'ny alalan'ny soratra masina. Ny mpikambana izay tsy afaka nankany am-piangonana nandritra ny fotoana fo tany amin'ny tany hafa dia nanohy ny saokan'Andriamanitra satria nandre ny feony tamin'ny alalan'ny soratra masina. Nandritra ny ady rehetra ny taonjato lasa sy ny fifandirana amin'ny seho anio dia tafavoaka ny olo-masin'ny andro farany satria mandre ny feony amin'ny alalan'ny soratra masina. Satria hoen'ny Tompo, ny soratra masina dia omena ho famonjenany olom-bofidiko, fa horeny ny feoko ary ho hitany aho, dia tsy atory izy ireo ary antantiny andro iaviako, fa ho tiovana izy ireo tahaka ahy efa matio. Efa roa arivo taona lasa izay no naroratany Isaiety ny tenin'Andriamanitra. Mandeha ana ankehitriny, soraty amin'ny fafana eo anatrehany ihany ary soraty amin'ny taratasy mba haritra amin'ny andro any aoriana mandrakizay doria izany, anio izany andro izany. Mila ny soratra masina izao tontolo izao anio. Alohan'ny avian'ny mpamonjy dia nilaina nampianarina ny zanak'Andriamanitra rehetra hanomana azy ireo amin'ny lalan'ny Mosesy, izay namelany hoe maso solon'ny maso, ny nify solon'ny nify. Maro amin'izao tontolo izao no mbola mianarak'izany, fitsipika mampatahotra izany ary miariary manodidina antsika izany. Ambarantsika amin'ny kasahiana fa nivahaolana amin'ny orohoro fandrafana sy vonimoka amin'izao andro farany izao dia hita ao amin'ny soratra masina. Tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao ny filazantsara ao amin'ny testamenta taloha. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia tanteraka ao amin'ny bokin'ny Mormona. Ny fonom-pampianarana sy ny fanekem-pihavanana ary ny voangy lafidy dia mijoro vavolombelona fa hitontany ny fahafenoan'ny filazantsara ankehitriny. Hatrany amin'ny Jenesisy ka hatramin'ny Malakia ary hatramin'ny Mosesy ka hatramin'ny Abrahama dia efa naminaniana fa ho avan'ny mpamonjy. Hatramin'ny bokin'ny Matio ka hatramin'ny Apokalipsy, hatramin'ny Nefia ka hatramin'ny Moronia ary hatramin'ny Joseph Smith ka hatramin'ny Philogoton Binkley mpaminantsika velona dia samy nijoro ho vavolombelona daholo ny mpaminany fa i Jesoa Kristy, ilay Mesia nandrasana hatriny ely, dia efa tonga ary mbola ho avy indray. Ao aminy no lasa ny zavatra fahiny ary efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Amin'ny alalan'ny soratra masina no hanambaran'ny filazantsara ny vaovao sy maharitra mandrakizay hoe tsy ava ny namanao tahaka ny tenanao, tsy ava ny fahavalonareo, manaova soa amin'ireo izay mankala anareo, mivavaha ho an'ireo izay ratsy fitondra anareo. Takiana aminareo kosa ny amelan'ny olon-drehetra, satria izao no filazantsara ny mpamontsika izay vahositra anasitrana ny malahelo, itory fandefasana amin'ny mpifatotra sy anafaka izay ampahoriana. Ao amin'ny fiafarany bokin'ny Mormona dia mipanjina ho an-tsainy an'ireo sisa tamingana amin'ny vahoakany koa i Moronia. Fantany fa afaka ho nosoriana ny famongarana azy ireo raha tsy nanadinony teny masin'Andriamanitra sy mamery ny fanahin'ny Tompo izy ireo. Koa mahagaga ve raha manoratra manokana ho antsika Moronia, mitala ho antsika hitahaka ny fitahian'ny soratra masina? Ary rehefa andray ireto zavatra ireto ianareo dia ta hampirisika ianareo aho ny mba hanontania ianareo an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy raha tsy marina ireto zavatra ireto. Ary raha manontany amin'ny kintsipo ianareo omban'ny tena finiavana sady manam-pinoana amin'i Kristy dia neo ny fahamarinan'izany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina. Ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinan'ny zavatra rehetra. Miaina amin'ny andro farany isika ry rahalahy anabavy, miaina amin'ny fahafenoan'ny fotoana. Tsy maintsy tsaroantsika fa afaka hatampahintsika hoe karazan'olona toa inona sika na dia hiasarotra toa inona izao tontolo izao. Tahaka an'ireo amin'ny fitafahatelo ny marina sy mahatoky dia atohitra ny zana tsipika mirehitra ny fahavalo rehefa velahanjaka eto an-tany izy. Na eo aza ny safotifoto ao amin'izao tontolo izao rehefa tonga ao amin'ny tempoly ny mpamonjy tahaka nataony tamin'ny bokin'ny Mormona dia ho eo ireo marina sy mahatoky. Engane isika ka ho anisan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I am grateful to be with
you. Fankasitrahanao miaraka aminareo eto androany. Ary indrindra avy amin'ny teny vavolombelonareo. Tena tsy tafavoakako amin'ny fiteniko fa tena feno fankasitrahanao amin'ny vavakanareo sy ny fitiavanareo. Ankehitriny dia te hiteny aminareo ao amin'ny
My father, Joseph L. Worthland. I learned the values of hard work and compassion. He was Bishop of our ward during the Great Depression.
Efeka ny paroasina izy nandritra ny fitambotsirana lehibe ny toerakarena sahirantsaina momba an'ireo izay fandiranovana izy nanampy ny mahantra izy satria tsy vitany hoe adidiny izany fa faniriny ankitsipo tokoa. Tsy ny sasatra nikarakara sy ny tahan'ny olomaro izy nijaly izy efeka tonga lavatra no fiheverako azy. Izay rehetra nahafantatra ny raiko dia nahalala fa nafitrika be izy. Nisy ny laza tamiko fa afaka nanao ny asan'ny lehilahy telo izy. Tsara izy raha mba niatso. Tamin'ny 8:17 ny tantana orinasa naombitsara izy raha nahazo antso avy tamin'ny Eparatry Grant filohan'ny fiangonana. Nolazain'ny filoha Grant izy fa nandamina ny episkopa mia izy ireo tamin'izay andro izay ary tiano mpanolotsaina ho an'ny Le Grand Richard ny raiky. Tsy napoziny raiky io izany ka nangataka izy raha afaka mivavaka momba izany aloha. Queen Philo Grant, Rirala Worthlin, 30 minutes sisa dia nomboka ny fandaharana manaraka ny fionambe ary mila miala sasatra. Inona no hevitra ao? Mazava ho azy fa nanaiky ny raiko. Nanompo nandritra ny 23 taona izy anisan'izany ny sivy fotoana naheveka miahy azy ho an'ny fiangonana. 9:10 taona ny raiko raha nodimandry izy. Sendra niaraka taminy aho raha nikarapoko tampoka izy vetivety taorian'izay dia maty izy. Mieritreritra ny raiko matetika aho, malahelo azy aho. Ny reniko Madeleine Bittner dia herin'ny taona lehibe iray hafa ho amin'ny fiainako. Mpanao fanatanjahantena sy tombontaka amin'ny fihazakazahana izy tamin'ny fahatanorana. Tsara fanahy sy be fitiavana foana izy saingy tsy hiaraka mihitsy. Matetika izy milaza hoe angakaingana dia mikorobaka izahay. Angamba izany no anisan'ny antony nahakinga tamin'ny lalao baolina aho. Zava-dehibe no nandraisan'ny reniko ataona izanany ary nantenaina ny tsara indrindra taminay izy. Mbola tadidiko ihany izy ny teny hoe aza mba kalaina. Kalaina no teny nampiasaina ho an'izay kamo sy tsy manao izay mety ho vitany. Tsy maintsy mahavita tsara kokoa ianao. 7:20 taona ny reniko tamin'ny maty izy ary mieritreritra anazy matetika sady malahelo mafy ahy. Mpanoratra sy mpamorokira ary mpampianatra i Judith Fasandrikivavy tia zavatra maro izy anisan'izany ny filazantsara, mozika ary arkeolojia. Andrivitsa alohan'ny ihany ny fitsingerenany naterahany. Isantaona dolara ray vaovao be no ataoko fanomezanao ho azy. Telandra orian'izany omeny 50 centimes ho fanomezanao ho ahy. Taona vitsivitsy lasa izay no nodimandry i Jodefa. Malahelo azy aho ary mieritreritra anazy matetika ary mahatonga ahy iresaka momba ny Elisafatiko izany. Ditiko ny fotoana voalohany fankahitanay. Isy namako iray nangataka ahy ankany an-tranony Elisa mba hakako ho an'ny Francis rahavaviny. Nosokafan'ny Elisa ny varavarina dia raiky petia fiatrahany ahy. Everiko fa nisy zavatra tsapany koa satria ny teniny voalohany tadidiko dia hoe nahalalako ianao. Nahay fitsipitenena ny Elisa. Hatramin'izao dia mbola ankamamiako toy ny tenin'olombelona tsara indrindra izany. Tiany milalao tenisy ary mirifatra be ny baolina rehefa izy no mandefa voalohany. Nanatra ny lao tenisy niaraka taminy afafarany najanoko satria tsy afaka nikapoka baolina tsy hitako aho. Izy no fahatanjahako sy fifaliako noho izy dia lasa lehilahy sy vady ary ray tsara kokoa. Ny vady izahay niteraka valo ary niarana mendra nandritry ny 65 taona. Mihoatra noho ny azoko ambara ny voaraiko tamin'ny vadiko. Tsy fantatro raha misy fanambadiana lavorary fa araka ny fahitako azy dia lavorary ny anay. Raha nandray fitenenana tamin'ny fandevenana ny Elisa ny filohan'ny Inclus dia hoe izy zava-mory fantatra ny maty olontia. Mampiferinaina ny fanahinao izany. Marina ny azy satria Elisa no fifaliako lehibe indrindra dia ny fahafatesany no fahoriako lehibe indrindra n'io. Nieritreritra mafy momba ny zavatra mandrakizay aho nandritry ny ora namany rery ahy. Mipanjina ny fonympampianarana mampionina momba ny fiainana mandrakizay aho. Efa naheno toriteny maro momba ny fitsanganana amin'ny maty aho. Afaka tanysaiko tahaka anareo ny zavanyseho ny alady voalohan'ny Paska. Efa nomariko eo amin'ny soratra masina ny andininy momba ny fitsanganana amin'ny maty ary azoko vakiana mora foana zava-dehibe maro voalaza ny mpaminany amin'ny andro farany momba izany. Fantatsika hoe inona ny fitsanganana amin'ny maty dia rehefa akambana indray ny endriny tomombany ny fanahy sy ny vatany. Ho nivelua Joseph F. Smith ireo izay nandao antsika teto an-tany dia ho hitantsika indray araka ny endriny ihany. Ilay olona nifaneraserantsika teto tao amin'ny nofo ihany no ho hitantsika. Nampiany filoha Spencer W. Kimball hoe mino aho fa raha afaka alaintsika sarian-tsaina ny tenantsika amin'ny mahatsara azy indrindra ara-batana ara-tsaina sy ara-panahy dia toy izany no hieverantsika. Rehefa mitsangana amin'ny maty isika dia ity vatana mety maty ity no atsangana ho vatana tsy mety maty ary tsy mety maty intsony isika. Azonareo an-tsaina ve izany? Ny fiainana amin'ny hatsarantsika indrindra tsy mararina manaintaina na fisarana alahelo izay mora mahazo antsika matetika ao amin'n'ity fiainana ity. Ao amin'ny fotomponoantsika kristianina ny fitsanganana amin'ny maty. Raha tsy misy izany dia tsy misy dikany ny finoantsika. Hoy ny apôstoly Paul, ary raha tsy natsangana kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoantsika. Tao amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia efa nisy olona maro ambony tsy endry izay nanambara fa nanana fahalalana hafakely momba an'Andriamanitra, kanefa raha nitsangana avy tao am-pasana kosa ny mpamonjy dia zavatra mbola tsy nisy nanao ny nataony, zavatra mbola tsy nisy afaka nanao ny nataony. Nanapatapaka ny fatotry ny fahafatesana izy, tsy ho azy irery ihany fa ho an'ny rehetra izay ny aina, na ny nanao tsara na ny nanao ratsy. Raha nitsangana avy tao am-pasana izy ka nanjary ny voaloha ambokatry ny fitsanganana amin'ny maty dia natolo ny rehetra izay fanomezana izany, ary tamin'izany asa tsara dia tsara izany no nampitsoniany alahelo mahory fatratra izay mampifirinaina ny fanahin'ireo izay maty olontiana. Eritreretiko ny aizan'ilay zoma izay nanomboana an'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'izay zomana tsiravina izay dia nioroory ny tany ary ny amaizina tafiodrivotra mampikirytahotra no namelon'ny tany. Ny ravoravo ireo lehilahy ratsy izay ny fofony iainy satria efa maty izy soa dia hiaka izao rehetra manaraka azy. Tamin'izay andro izay dia nipitakafaliana izy ireo. Tamin'izay zoma izay ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia nyrehetrehetra samy fontinaleo sy akivina i Maria Magdalena sy Maria renin'i Jesoa. Ilay lehilahy ambony izay tiany sy nomeny voninahitra dia niantona tsy manaina teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'izay zoma izay ory ny apôstôly Jesoa ilay mpamonjy, ilay lehilahy nandeha tamin'ny rano sy nampitsangana ny maty dia teo ampelatanany lehilahy ratsy. Tsy hafa nanohitra izy ireo raha nijery azy resan'ny fahavalona. Tamin'izany zoma izany ny mpamonjy ny olombelona dia no mamavoina sy notorotoroina, novelosina sy natao tsinitsinina. Izany zoma izany dia feno alahelo nampahory izay nampifirinaina ny fanahin'ireo izay tsy nanome voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Ataoko fa tamin'ny andro rehetra nisy hatry ny fiandohan'izao tontolo izao dia izany zoma izany no matroka indrindra, kanefa tsy naharitra ny antambony izany andro nampalahelo izany. Tsy nijanona teo ny ankiviana satria ny alahady dia nanapaka ny fatotry ny fahafatesana ny tompo nitsangana tamin'ny maty. Niarina avy tao am-pasana izy ary niseho tao amin'ny fandreseny feno voninahitra amin'ny hampamonjy ny olombelona rehetra azy, ary tampoka teo dia nanjary iritra sy ny ranomaso na feno ny maso. Ny molotra izay nibitsika vavaka feno ankiviana sy alahelo dia nanjary felom-piderana satria Jesoa i Kristy ilay zanak'ilay Andriamanitra velona dia nijoro teo anolohany teny voalohambokatry ny fitsanganana amin'ny maty izay porofo fa ny fahafatesana dia tsinona fa ny fiandohan'ny fisehana vaovao sy mahavariana. Andalo amin'ny zomantsika manokana isika tsirairay dia ireo andro izay ahitana fa ny tontolo mihitsy no tresatresaka ary mampisaraka manodidina antsika ny potipotin'ny talon tontolontsika. Isika rehetra dia mandalo amin'ny fotoana izay hiaverantsika fa tsy hiverina amin'ny laony intsony ny fiainantsika. Andalo amin'ny zomantsika daholo isika, kanefa mijoro fahavolombelona aminareo aho amin'ny anaran'ilay nandresin'ny fahafatesana fa ho avy ny alahady. Ao amin'ny aisan'ny alametsika dia ho avy ny alahady. Ninoninona fahakiviantsika, ninoninona fahoriantsika, ho avy ny alahady. Amin'n'ity fiainana ity na amin'ny fiainako avy, ho avy ny alahady. Mijoro fahavombelona aminareo avy fa tsy angano ny fitsanganana amin'ny maty hananantsika ny teny fahavombelona manoaka an'roza nahita azy. Anarivo ny tany andrefana sy tany atsinanana no nahita ny mpamonjy tafatsangana tamin'ny maty. Notsapain'izy ireo ny ratra teo amin'ny tanany sy ny tongony ary ny lany voany. Nirotsatra nomantso kafaliana izy ireo raha namina azy. Raha tiany dia afaka najanona izy ireo sy niverina tamin'ny fiainany sy ny taloha rehefa.
They could have disappeared and returned to their former lives and occupations.
Tetien zotun tulis always renan baran fo fo pe vonachan filasan tsar. Afakan laven ne masana kandamantan Kristi.
Yet,
kanef tsina taun izireo izan. Teo anatin ni loza isuesi fanambaran ari fonoina dia niditra ny lapasy tempoly sy ny sinagoga izorana nambarankafaliana fahitsisoana kristy nitsangana tamin'ny maty zanak'andriamanitra maro tamin'izy ireo no namoiny ihany ka teny vavombelona farany maty martiora izy ireo nefa mbola teo mitory ny tenin'andriamanitra
We will all rise from the grave.
Isangana avy amin'ny mataolo isika ary amin'izay andro izay amina ny reniko sy ny raiko. Amin'izay andro izay amina ny Elisa malalaka indray aho noho ny fiainana sy ny sorona mandrakizay ny mpamonjiny izao tontolo izao dia ho tafaraka indray amin'ireo izay mamintsika isika. Amin'izay andro izay ho fantatsika ny fitiavan'ny raintsika ny an-danitra. Amin'izay andro izay iravoravo isika satria nandresy ny zavatra rehetra ny Mesia mba hahafahantsika hiaina mandrakizay. Mitsoro favombelona fa tsy mifarana amin'ny fahafatesana ny fiainana. Raha amin'izao fiainana izao ihany no antenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika hoy ny apôstôly Paoly. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatanterantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika hoy ny apôstôly Paoly. Ny fahafatesana noresena ka nalevina satria noho ny mpanavitra antsika malala dia afaka manandratra ny feontsika isika na dia ao anatin'ny zomantsika matroka indrindra aza ka hanambara hoe ry fahafatesanao aizany fanindronanao ry fahafatesanao aizany fandraisanao raha nyresaka momba an'ireo izay maty olontiana ka nyreriry mafy tokoa ny fluencle dia nampanantena koa izy fa ao amin'ny fahatonihan'ny alina dia misy feotony tsy reny sofina izay mipitsipitsika fiadanina ho amin'ny fanahintsika tsara re fenompakasitrana ao nohon'ny fonompampianarana marina sy ambony dia ambony hita ao amin'ny filazantsara sy noho ny fanahy masina izay nibitsika tamin'ny fanahiko ny teny mampionina sy feny fiadanana nambanantenainy mpaminantsika malala avy tao amin'ny alalin'ny elaheloko aho dia niravoravo ao amin'ny voninahitry ny filazantsara miravoravo aho fa novidina ny mpaminany Joseph Smith fa merina eto an-tany indray ny filazantsara ao amin'ny fahafenoany amin'izao fonompampitantanana farany izao miravoravo aho fa manana mpaminany isika dia ny filoako eto any Binkley izany izay mitarika amin'ny fiangonany tompo amin'izao antsika izao engane isika takatra sy iaina ampakasitrana noho ny fanomezana sarobidy antsika mahazanaka lahy zanaka vavindray any an-danitra be fitiantsika ary noho ny fampanantenana n'ilay andro mibalika sy tsanganantsika rehetra ampandresena avy ampasana ary engane isika alala foana fa na matroka tokoa ny somantsika dia ho avy ny alahady izany no vavaka taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
When our first grandson was born,
teraka ny zafikelinay voalohany dia nirohitra tany amin'ny hôpitaly ny fianakaviana manontolo. Navarinany nahita ny Matthew lahamatoinay ny trotro ilay zazakely sarobidy. Rehefa nijoro avy teo ambadiky ny fitaratra izahay sy trady faralahinay dia nibanjina ny masin'ilay fanakely vaovao madio dia madio tonga voaingana avy tany an-danitra izahay. Ohatrany ato vetivety ny fotoana ary afaka nahita ny drafitra mandrakizay lehibe n'Andriamanitra izahay. Nazava-be fa masina fiainana ary hoy aho tamin'ny trady, azonao ve ny mazava-dehibe ny mijana ho madio? Namaly tamin'ny mpanajana izy hoe eny ry mama, azoko tsara izany. Izany fotoana izany dia nanan-kery tokoa ka iriko ny zatovolasy zatovivavy tsirairay, ny tanora tsirairay ary isika tsirairay mihitsy atsapa sy alala ny mahazava-dehibe ny fiainana mendrika sy madio. Ny famendriantsika manokana no fomba hahafahantsika manatanteraka ny misionantsika tsirairay eto an-tany. Nanumpke la taluana tungava tsikete tontan missiona tsike manukan tamin'ny fianana taluana terana dia nantsona sinomanina isika iena eto antany amin'ny fotoana izay alehibe indrindra ny fakapanasy ny olampianana izany dia nony finao tsika fatratra sy ny asa soa tsika ary satria isika ny fidin'ny tsara azo tsika ary fantatsika fa tsara ny drafitry ny raisika tsy ny fidy an'izany fotsika fa niaro an'izany mihitsy fantatsika fa hofeny fakapanasy la pianana ary fahavoazana ny misionantsika eto an-tany nefa fantatsika koa fa hitay antsika ny fahafenoan'ny filazantsara sy ny mpamina ny velona ary ny fitantana ny fanahy masina fantatsika sy azotsika fa ny fahombiazantsika eto an-tany dia hiankina amin'ny fahamendrehana sy ny fahadiovantsika inona ny dikany hoe mendrika ao amin'ny bokyn'ny mormona ny rainy lamoni dia nitala hoe inona no ataoko mba hahafahako manana izany fiainana mandrakizay izay efa norisainao izany dia avy eo nanolo tena ho an'ny tompo ilay mpanjaka nanao hoe hafoiko ny fahotako rehetra hahafantarako anao noho ny azo ny rainy lamoni hoe izy izy sy ny drafitra lehibe misy azy dia nanjary naniry ny famendrehana izy mba hahatonga antsika ho mendrika dia manao safidy izay hahafahantsika miverina eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra isika ataontsika ireo zavatra izay hahafahantsika mitaky ny fitahina manokana ho antsika izao no antony nahatongavantsika eto an-tany dia ny ahitana raha anao ny zava-drehetra andidin'ny tompo antsika isika amin'ny alalan'ny finoantsika amin'ny tompo jesosy kristy no hahafahantsika manohitra ny fankampanahy ny finoantsika no hahafahantsika hiala amin'ny ratsy arikiriko antsika izany satria ny fahazavana miraikitra amin'ny fahazavana ary ny atsara toetra tia ny atsara toetra ny fahatongavana ho madio tsy afaka amin'ny loto dia tsy mitaky finoana fotsiny fa fibebahana sy fankatoavana koa mitaky antsika izany hiaina ny fitsipika sy anao ny zavatra izay azotsika ny fanahy masina ho namana sy hitantina antsika satria ny fanahy masina tsy afaka mijanona amin'ny tempoly tsy madio nisy zatovolahy fantatra izay nyteny hoe sarotra loatra izany tsy afaka tokony miaina ny fitsipika eo amin'ny tontolo misy ahy sarotra loatra izany kanefa satria fantatsika efa zanak'andriamanitra isika dia tsy maintsy miezaka isika ho mendrika nataony tanora sasany hafa hotarigetra ny fiteny hoe afaka manao ny zavatra tsotra sarotra ao takatra izy ireo ny maha izy azy ny misionany ny fomba azony fitantanana ary manome hery azy ireo izany hitandrina ny fanekem-pihavanany azony koa fa afaka miova izy ireo raha nanao adisoana tia ny satana isika hevitra fa tsy ho vitantsika ny mibebaka tsy marina mihitsy izany nampanantena famelan-keloka ny mpamonjy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro dia afaka mahatonga antsika tsirairay ho madio rehefa manao fanekem-pihavanana isika atsiaro ny mpamonjy mandrakariva ary hitandrina ny didiny tsotra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary nomena antsika ny fitaovana izay mahatonga ny lalàna ny lalana ho etsitery mazava ny lalana fa mora ny ziokako ary maivana ny entako valompitelopolo taona lasa izay no nanatanterahan'ny lolona Gordon B. Hinckley ny fanambadianay mivady tao amin'ny tempolin'ny Salt Lake ny torohevitra nomenanay tamin'io andro io dia nanjary ny tatana ny fiainanay no ny vita ny fanambadianay tao amin'ny tempoly dia nakany amin'ny jardin akaiky ny tempoly izahay ary nanoratra tao amin'ny diaranay ny teny mpahendrena nomenanay nanoro anay izy hivavaka maraina sy ariva iarahanay mivady mivavaka sy iarahan'ny fianakavianay mivavaka nanoro hevitra koa izy andoavanay ny fahafolokarena marina foana sy ho malala tanana amin'ny tompo ary nanoro anay izy amaky ny soratra maso isan'andro sy ampiatra ny fitsipika eo amin'ny fiainanay sy ho mendrika foana hoy izy tandremy foana ny fomba fiainanareo mba hahafahanareo miantso ny tompo sy mandray ny fitahiana ilainareo izy fotoana ao amin'ny fiainanareo izay ilainareo fitahiana eo ny eo ary mila ho eo amin'ny toerana hahafahanareo mandray izany ianareo tsy noho ny fahamindrapo fa noho ny fahamendreanareo tsy takatro ny dikan'izany tamin'izay fa tao anatin'ny valompitelopolo taona manaraka dia imbetsaka izahay no nila fitahiana eo no eo ka ny antso ny rainay any an-danitra izany fahazarana masina sy marina izany dia manampy anay tsy ho slafaka ary mba hahafahana iverenana eo anatrehan'ny raintsika ary lazaiko anio hoe misotranao nu ni pamnan u menou i tarkanai. Ilena maf ni fa menjana ba fa na midtjan tempul masin si anduvana izay rehetra ananan'ny iray. U ni tompo, aucun javaka tsiankizana ni eritreritrao ni atsaram-panahy dia iamahery ny fahatokian-tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa ataontsika izany dia afaka miditra mpakitokian-tena ny tempolin'Andriamanitra isika, omba ny fahalalana fa madio sy mendrika akany amin'izay alehan'ny tompo isika. Ary rehefa mendrika sy madio isika dia afaka miditra ny tempoly. Tsy afaka hoe miditra ny tempoly fotsiny fa afaka miditra ny tenantsika koa ny tempoly. Ary manjary lasa antsika ny famonjena sy fahasambarana nampanantenainy ary manjary azy ny misionantsika eto an-tany. Tamin'ny volana lasa hitrady farahalahinay dia nankany amin'ny tempoly niaraka tamin'ny zatovovavy kanto sy mendrika iray mba hivady amin'n'ity fiainany ity sy ho mandrakizay. Raha nandray ny tanany izy ka nandohalika to amin'ny alitara dia nijery ny fitaratra ny fanatrika aho. Ka te hibitsibitsika hoe azonao ve ny mahazava-dehibe ny mijanona ho madio sy mendrika? Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nila nampatsiahivoko izany izy satria ny fanahy no nibitsibitsika an'izany. Ianareo tanora nahazo ny fahazokiana ambony mpanjiny ny fitaratry ny mandrakizay, mahita ny tenanareo ao amin'ny tempolin'ny tompo, mahita ny tenanareo miaina fiainana mendrika sy madio, miankina aminareo ny taranaka maro. Mijoro vavolombelonao fa afaka ho mendrika isika noho ny hery manavitra sy manafaky ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Mivavaka ao mba ho azo lazaina momba antsika tsirairay hoe hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy izy ireo satria mendrika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
The choir and congregation will now
sing. So, the amboarapeo sa ne pivort ya ira ne we antendumboit. Auria ni ira di ane luo na Shane M. Bowen, si Daniel L. Johnson, na vya wam ni fit purlaino ite nem tzik, di avyo ni luo na Dieter F. Uchtdorf, a vya wam ni koletzen ni apostol Rumbin Ful, no ite nem tzik.
This is the 176th semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
in Idaho Falls.
Au Idaho Falls, Idaho. Demi serenam piramani de narai kanta de kua. Iu serana na iu, zairai am nerelebe in jinj am ni faracin, di amana mura ni fiti din ni faraci avu am ni lusa ni rin arans ni kriver. Zaru kufon au tanura, rata fa veren aftan cili, tam iu serana ni iu, jinj nu ni raba, kuni fena ka viku taurini, pana navagasa misionir. In betzega nu nu eifa ni changa ni tui zava ce tui zana teo, in serana na iu. In pan teni lain in jinj am ni tanana si ni faraci am ni ziz iu. Near the airport is another Manakai na yu yankua dia mis farache rai afe e wam tanana zaitena fam piasa si mafnarcha tini valjar ne freman mi kurien e wam ni yu valjar ni yu ni rinnos ni krive re wam tel kina che huel mis lala na fande ana antunga che kuma mak vak ni valanzar den ar mana muren ni rinnos mandrich ni kilometa che mar ni valjar na freman de mis ai mites ne kitar of maru fenu kianza fanava na baseball si softball. Te fan de ana na maf narche mi saus maneri hu fan de an de ana na yara fikan pifangati. Aban raman upi mas mi dena mi zere ni rein ranu avieni am ni lai val zere na di taza na tempuli do falus. Ma talaza na zai futsi man zupika mi zuru e wame na havuana. I feo ni ran ni snik river mi kuria na mamak vaki ni taim vulkan. Fuzana di amatunga yu vala yu hu ma teo tia tu kua. Inu anisa ni tuera na tikuan jinji ran am ni ulintiaku. Ilana sascha, andenien ari it sain sainana. Tena mampilaman saina si mampiantanentana tu kuizi yu. Na wana mu aunu mi reisek mumba ni sirenam piaramanid dena paraches in i valanzar dena frimana videu falus. Saci sam naura na te wamena tani irai karazan izareu, sam tumum pak te walunet iro tuerena fampias maf narji reu. Ni tum pak nutura na dia tuerena ande vena na fak huani amban tani. Ni Webster's Dictionary, dia mamarache ni tan nu tuturana, ju fumba fano tu biena faik, si faku sai ande venana ni faku, anela nela na tan nu tuturana, pa ampia karana ireo tani amban tuerana. Famarita nafa azu mena ni tan nu tuturana ni we tuerana ande venana faku, ba anavuta ni lai tani. Ni famarita ni we manavce dia manafkam ni fara tsiena na fitunjan na tsimit. Manavce aviam na tue tue ce tsimate utia. Ni pece gata uida o fala zaun saika ni andrum piena ku manantul. Fauk betsika ni nufan raise ko anzara tam ni reo tannu tutura ni reo nangice ni dim tona mahir. Asa wana rei ni yere cire ci reo pitana na ni tanana ratua ka yendrai anjuane au mi sewe wam ni rai amne reo lalana. Fanedina eu am ni seranam pirana ido falz na kue eu afuvu ni rai am ni reo tan vorak ce ai maits eu am ni zardena friman. Kamera kam na trakiter mangad si manumba ka mangad lava ka lebe mar. Raman tani aiz, sa atau kui zereo de huvalia ku te omunga cinja e reo faku faini nuvukaria ku nanji ni tona marwau. Ai ku we iteni am kui zereo eitsi mis fumba afana mamanta ce zai faku tena ai manukana. Fai fa avu ce sina leven ei feilizan. As quantka fa ilas am kuin, yuzereo fa tsi mana na zuha munga jeni fakuau, ari we mandrafa zavacha tena tsara si lai nao, zana urini yuzereo avyam tam fakuku. Ratsurana dia minu au fa tsi hu fali am ku yuzereo, iveru kufa tam tani teni yuzereo mumba zayantana, ma tunga ni yulna, rai haniri handrafa zavacha tsara si lai na tuiti nu ni fan anjama na ha munga ja fakutalu. Mua vei azo hei verana ni hanavu cia fiena na reiza e la saraku cia fac tukua nu ni tzifisia ni fifeiza na ka tua zar hu tzi azo a vele helu ke lai ulna. Na kua wana ni mumba lai ulna rei zai manau eza ka ankitsa mpu. Kane falavu njai wanata ni fautane mbeza ka loce ka atzapa iz fa tzi misfumba afana mandrava ilai suri dalana tui tzi misfia faran. Na kua a wana ni mumba lai ulna zai na vita na nuva ni fiena ni. Kane fatsi ma vita ma mele ilka ni tenen tsuche zo. Rani reise ka mumba ni soron panavut in Jesu Christin pam nani alma, di nam piana ce zotam niro vaukni gidiona is. Ari ande is, hiara ce fan ein tain nasi faurin ari fakam panais in karazan. Ari zandia ni mba atantera ka ni tenza mi laza fai tunge eo amni, ni fan ein tain nasi ni rarete ni urni is. Ari haka ni fafateisa na hua wamni is, ba azuan mamani famatura ni fafateisa na zai mamatoji ni yulni. Ari haka ni rufan hua wamni is, ba atunga ni awanata ni hufeno faminjampu, haraka ni nuf. ba fantaran haraken ni nuf ni fumba nan pien ni ba woken harakaraken ni rufen on kechina malala ni zavajechen ni fanai na die wa zana ni zana kanjamanja dia miarache miaraken ni nuf ba zun maka we wam ni fautan yulen ba zuni mama fani fandikan dalan haraken yere ni fanafan aren kechin inju zana nu fanabarana zayat wamku
Also speaking of
Ranim Resega Mumbani Suram Panavutana Yankui Jacoba Ralani Nefia, De Nampiana Chiswe, Nuizana De Timansi Lenani Suram Panavutana Tisfech, Faratuka Tis Suram Panavutana Tisfechesan, De Tiwafaki Tafeniti, Faluvaniti, Faluvaniti, Nuizan, Nifamaisana Volun is a Niacha Tamulna De Timansi Lena Utafazan and Arjetsi Nanapia Faran. Arezane nun tangi tinu fuiti de tsimain su nampian giana bahulu si veren hu vuftan katsi tsangren sun. E wan pela tanan si katsi rarani suron panavutan Jesu Christi, tsiman an peche ni suron panavutan. Mi acham nilun jece ju, na da yenau ju aza. Afaka mana diu, manavc ari manamasa ni ju, na da yenau ju aza. Zana nu evje ni we tsiman an peche. Tanterek, fenu, rehech. Mandrak say. Nam piana teni filu a Boyd K. Packer we. Timis fa zaran. Na fian kinan du. Na fiku mien. Na fan de kandalan. Na fi murana. Na hilu kazait siaran i lai fan panantena na familan tanterek. Zana nu ten fika sana ni surum panavutani Jesu Christi. Just as the landfill requires dedicated. Timis afam tan tuturan as I'm takiasa si fia yena fenu fanulutena. Am di lal nefandra kufan et si kel keli aciani am rantani lai taniva. Ni fiani sika kua dime, tak fitan gemen atak zan, am nefandra kufan et si kel keli am ni lal ne lai fan humiz ni fi beban na zai manasichan. Tak ni si fi falini reopi tantan ni tanan ni edo falas am nul na rai zai mananja na mamungacha ni fakun talu, dia malil kua ni ran sika ni andancha sin Jesu Christi zanani. Refumisa fidini tuece omni fautane sik. Can I fa di afaka manadiusi manavucha ari manamasana ni fianan sike lai fanomiz ni fi beban na zaitan terekan un nisorum panavutan. Refa manaiki am panka si chan ari man piasa yu fanomiz na sarbi di yu isike. Di afaka makafi ni a tsaran ni fianan sike sini ma ilai na zani sike. Fianan na zain avutan an jamanj tam di lal ni fitiavan si manan peche si nisorum panavutan ni Jesu Christi zana ni si zon zukin sike. Mizuru vavn bel nau fa Jesu nu ilai Christi, ilai zana ke lanje manje vel na fa ni surum panavuta ni dia tena is, are amni alal ni fa gagan ni fa milan keilu ke nu afan ma na diu anjai, ci ar aman sik na diu, na dia genau yu as, amni ar ni Christi, amen.
My remarks this afternoon.
Niafchu am niti tulakanju iti de yumbanam ni fanasana ireu zai tsim bulanaz fizurunu vavlun belna wantenan monukanam am ni fanduavan am puaf pafun karedna fein. Maru ireu antan iti anduavan aizan pafun karedna aizan tui ni fitabuna maik trusa fiara si na fiara ka pikarakaranan tan bulaluam ni fianaran ari bulaluam ni fiantuan. Izanurul naizan si ni hafas ala amni dia tena marna si yainana ari aceni maruam si kisananj na si kreci mitiaz. Ire fitzapan ireu dea mai mece luaranam bulan sik ar si pampitan mai ni tzi fitan jemen izan lalana mandrak sa izan de tiazu ha mai vinana ar tzi enterega vuka charat mai erivaika futsane omni fi vwarana si van jusuana arapanai fakua ma mecha ne fita in arabatana si aranufi zai tukuni wazan sik arakan inu lazaini filo Spencer W. Kimball in jai maka we milaza mazava ni tumpu et fa iti lalana iti de az ar takien amni panara diaz reet vunaita si tumunsua fi vwarana si fan panantenana ar fitaina le bewan sik ni meana iti lalana anje majesti ni tsi fa luavana izan fenu tanterga dia fandavana ire fan panantenana ar fa milana ni le beam ni lalana fan dikantalana izan fa tsi fan dinuna tsi misi fianchaikan. Kai na nu atawe ni am pafun karen. Nan me fa marita ni tump. Arizan nu fa fianduan li fafun karen ni vaukak. Ar aurini zan. Iro zai fa nan duai zan fafun karen ni zan. Di an duai rai am pafun ni zai mit chawam ni san ton. Arizan dia ulalana rakta was ire manrak sai. That the tithe is not just any free will offering. Tarufa ni we am pafun de ti fanat jar ke zai tin futen na am pa rupulen na am pan hafa am ni fidiran bula i santon ni filog Howard W. Hunter di an na marcha i zan tu i zo manarga o zo ni lalana di an nu farita na tucha u tu i ni we am pafun ni zai rech mit jam di zireo ni zavacha mit cha di an mai mitika we tumtsua ni val nasa fisum tutana Karaman piasa izan tumutsua azo am nilan ni aviam ni ra ra i diram bula atau. Fisun rutana eo am ni zavacha mi tum si mamukta ni nafi diram bula ni ulna am ni lalam bula hafa mar. Am piasan am ni fumba ina ni am pafun karen ni pikambana matuki am ni fiangunna di am andua ni am pafun karenan. Am ni pikambana am ni fiadidin ni sampani na ni episkopan ni paruas. Am ban ni fitantan ni pamnan ni tupu di antambacha izan tairin bole izan ari am pesana am ni famatina ni fi velarana si fandusu ni fianguna main erintan. Uta am ni fam piasana ni tairin bole am pafun krena fanangana na tempul. Fanumar hapula ni asa fiturina fanangana na si vikarakaran ni chan fi vavana si anto ni manadanza marwafa. Manina ni tupu mi tak ni fanduavana ni vauka ni am pafun krena. Reinzik ni tupu. Ari am ni ma rentsik az dia tiansik is, a chi tiansik is, dia tei tiansik haranuf si ara panai. E nun is avacha lasagne arka ni zai vosurj om ni surj masana. Mi ai nua si manja inesa, o iana reu re ulk, hu ni tumpu si anja manja reu. Fanar jau, ni mita ana reu am ni leibe in jinj am ni fita ina reet, e rai hafa kua. Fai zonu lasagne tumpu. Iza tumpu dia ma minja fusi miant i reu zai ma tau ja, ar finanza ni anka laza i reu zai manupu ai, am ni rarin si am ni fa marina hat am ni faran. Bandu zan na izan fita in izan am ni zan ni am ni fumba rarin si hitin dia na metaka lalana izai mitantana izan fita in izan iz ka tia ni azu izan isik. Nana barra i tif tipka ni lalani ti iz tam ni lalani pamnani pamiren ni am ni lon misi lalana ni voka ti azu nuvana tani andanja taluni fanurin izotan tulu izou. Izai futura ni fita in arej. Areva mazu fita ina aviam nan jamaci sik, izante enu ni fankatuavana ni lalani sa i futuran. Ari kua, izau tumpa dia vofat ja reva azu na reu, atau na reu zai lazaiku, va reva ti atau na reu kusa zai lazaiku, de ci manna fan panantiana ni na reu. Fanta ci ni tumpa cia ni ampian, duan fai sik zan dia andal fizan tue ja ranuf si ara panai manjit ti fian na metimati ti, ar tenas hava de be omni ti Fizan tuet am ni tifiana ni tizan, fiza panaizan. Fantan fa umila ni fita in hisik, manjita ni fiana zik, ba fanzik, tiu ta fa vok, futzen am ni fita panai. Hatia ni tena manukana fa kua an jaisana fan wana, as sa pan tanna. Jen hat am ni firu vrubuana. Izan ulalani am pafun karen, izaina petakatani am pian duan. Fantazik tam ni lani surus masen fai Abrahama, de votai nu iz nuni fanka. Fanka tuam ni ti lalana i ti. Ar manna izan lalana mitu vizan i sik am zo fton zo, araka ni namerin ni pamundi az, an jist ni fitidin ni kantinat i ti. Efu rua rivton alasa izai. Enten reo afkun ni fafun karena, uam ni tran fiteriza kumba tian bahisi han na on tran ku. Ar izau tueta am zan au hu in tumpu ni mar, ra ci vuak nu an reo ni varvar ni lanta, ci urutak uam na reo ni fita in. Izai ci hisi tueran am bi andaisan izan. Ulev lev ku ni pi bus buska nu ni am na reo, ar ci animba ni vukta ni tan na reo iz, sad ci hanar ni Vuoni mieluoni fitoni vulupo careo eni ansao ni tupo ni mar. Ten la lana ma gaga izan, izdia ti manna futsa ni faifana ti afaka mita ni izan ya ranuf si arapanai fa kuma nir ni anau izan ka nan mean sik ni fanaleidin zan fita in izan sa di lan sik nu irin sik. San fanali disan die nilalani am pafun karen. Marnar gani volasani filo James E. Faust va meti mir cherchne sasen fa tiafagan dua ni am pafun karen isereu. Gani fani tum putu na panantena fa anumana lalana afan sik i tanjana ni didin ret. I tak tingan arapinuna ni fanduavana ni am pafun karen. Ani am pianduan. Miana chamumpa ni am pafun karen isik e om panduavana as. Minu marmanu nau fa azwa tau ni mialam ni fanchana am ni lala ni fananna finuana ni hanme ni tump ni ampa ni keli ananantik riralasi anabav tima nafa tsi ni fankatava ni zan lala ni zan isik tu zonu fanasana wanareuzai wanareuzan timbula pandua ni ampa fun karena finum na manasa nareu tia manasa nareu au ni anumpka andua finu zan Am ni tumpa am ni alal ni pitara gan fisurun na e wan tuerna. Manasa na rewa amba an duan ni am pafun karene am ni tumpu vulu ni alu ni an duavana ni zavacha fandin bun kafa. Manasa na rewa ni am meteka fa tukena am ni tumpu si araka ni lozani wei izau tuechau. Refa manau zani anau, dia am meteka ni fan duavana am pafun karene ni tumpu ulu ala arna am ni re filana vula marsami afa. Dia utunga vavulumbena ni heri ni lala heri lala ni tumpu yanau am ni van kafan varvan lanza are antsan in fita yan katian tweren am yan piasa unas arsen ari hasen fitzurun vavlen bena manuka na yanam san am nitilan an masen ni am pafun karina ti ara manu manak mankatu izan yanau di aitunja anau hanakai kuku ni tumpusan I bear you my own personal witness. Mizara ni fizuru ku vavlun bel nam nereu au, am ni tila lana am pafun karen ni tisi, ni famarin ni fam parantinan zai nume ni tump, mumba izan la lana izan, fantasravi am ni zavachaniana ku fa tena miruta kar ni fitayin, ar finu fankasitana tanterek au nu izan, am ni anarni Jesu Christi. Amen.
In the book of Mormon, Amni book ni Mormon de nu de ni tumpu ni fi hanam bocha sam. Nanka tu fanga ni santi zanis kane ferio ralani kuse di abe fana hiana. Ar nu ni hiti ni ralai ku fef ma diva hanam bocha sam bo rayau huzis manorsha. De na numbu ka ni munu muna tam kwerio na nawe. A dala ni ralai nsi kse chi mehevich is fafka manam bocha sam bo rai. Yen ar mehevich kue is fafka miterio ranu le berio. Kane fatsi kivi nefi. Tinana na chai kefi isti omni fanam boara na sambu. Fanana na fizurunu vavun belna manukna na herikuseis. Fa hanum na lalna ni tump pa azuni manatuntuse zai nandi dinyas. Refa nana ni zan fizurunu vavun belna si favichana favichina maheri zan tamponi nefi di nanur na sambu arai. Hari tambuni zanu nitinereo nun na nitinizereo hero ranamasan be. Na di teo az ni fanu herne na heri vaika na sione ralai ni zai kili finu ane. Ma me lai zaram na reo chai kifak manuk na erai, tam ni fatanuruk mi kaskin er ni fan erina marna. Ta rini kunus ni adi lebe far rudi, tam ni farak chale manatsinana na zai nutane ne reo rusianu nu ni afar ni finak vieku. Tam za klos ta nefce di voter ni anci teni rusianau, hu fiteni vain ni voluan ani ampien arna. Tene sarach nu fai taksanu ni lai abadi sirlik. Kne fa refen an deni ftone di atu alasi toku tari ansan. Tam zarakam ni fulutone di a votere nan da tamp kini alama nazi nani zainu ni firu nana palatik ni nani ni raiku. Teo di atani am ni alama nan jef ne in jaya nu ni anach. Zai teo ambani fitan tani ni merikan tam zan fton zan. Tani di nu takin am ni ankizi ani an sekul ni anach ni teni anglis fa atsini teni rusian. Sarce tamo kuni ni ane ce teni rusian, fa ni teni anglis di a tiai cu mitz. Ni eva jau fa tine tau i teni anglis ni vavac, ni adi mafia reo pampianac, ni zali reo reo mangenac. Ar di a fantac fa tiu ftena cu mitz ni teni anglis. Canzi ni si fiu vanzava ce tam ni fa tanurum pianac, sa cu i san andro anu mande biscuit nan cani am ni Serana piaramanidna mi dzeri reo fiaramanidna mi angis mi pechak. Nu va kiek sinu ala lina ari ni anara kusa recita kumi kaske ni fiaramanidna. Tam zan fton zan dia ni hutunga pana mori fiaramanidna in dubav fane rekon jinj. E faz kusa ari ansayna sa dia ni au ni au nat ni efce fana mori na fiaramanidna fita terna na fiaramanidna fiada ni tafka. Tap gulal na tatu am puk fa zan ten met yamak. Di na heinu afa reo tunga panamori fiar mandid na di emila miana chi miten inglis. tam ka teo aritina puizni rej dia tu atak niwe niuvni vavak afganiana chini ten engliso buleni tak yasa si fikalezen ari faharitanesan kanefa afganiana chini ten engliso no one nuni fanerina marna si maeri mi ancekam ni fietska tan sik ni fanarine si ni ricerce nan ancekam ni faran ni fizzerun valun belne mi kaske ni famarina ni filasansar ni Gesù Cristina verne tam ni lona ni heri ma pruska ma heri enginjam ni fian ancek Gesù Cristi dene nat chant cacani ni her ni ricerce zar si ni fanarina maggiu panzino au am ni ricerce rec Aza miruana, aza matauca. Ni fizzeruno vavlumbelna mi casca ni Gesù Cristi, si ni filasansar na verna tamnilona in die hanapi ansic am ni fian ansic, pa afantac ni giafce manuca nan gemaccio ansic. Aria vio hanau asa mi fanara camsan. Manu me antica ansic san mumbani mat hena mis si ni famarina ar ni fatsaran an gemacc, mumbani fampinarna si ni surumpanavuta ni Gesù Cristi, ar mumbani ansu masna nero pamnani ni anju faran. Ni fizzeruno vavlumbelna nan ansic, nu am pruska ansic hiaina am pamarinen. Ar ni fianen am pamarinen, nu atunga ni fizzeruno vavlumbelna nan ansic mio matanzac. Inna nu atau i fizzeruno vavlumbelna. Quen erupi camba ni fiangone ni Gesù Cristi, huan il masina giufar, ni tenu i fizzeruno vavlumbelna, ni dieteni arai fenu afanan, are mazaccia o ni fani huan piva vansic. Ma levga si mamisan, ma ne nevaccia masina chanzan, Refimoresca mumbani fizzeruno vavlumbelna sic de mi casca fatsa pana o ampusia o anzaina falsini fitambacini zavami ciangelo zica si cima mucac. Fanu mesan passu avi ni fanai masina zan, vavlumbelna aviam ni fanai masina fa marna ni zavacirei. Ni fizzeruno vavlumbelna dia fa fantarna azuantica na fatuciena, aviam ni fanai masina, mi casca ni ma marna si ni ma masina ni asa ni tumpo am zonju farinso. Ni fizzeruno vavlumbelna nu faresen daci mitocha, velna, are mitumbu mi cascereo fa marinina vuambara on ni filasanzarni Gesù Cristi. Ref mizuru vavlumbelna sic, dia manam barni ma marna tanterc ne afac ni filasanzar. Am zofton zo, se hi everni marfa sami manana ni fa marinan. Ni filasano e marna ti azu iu diverne dia zi dei ti nul loc. Aritua ci metti si ci sa ase sa nomi lafni politic. Ni fizzeruno vavlumbelna ni amnisavac arc ni tene tuecen. Dia fa sa hiena, marna, arimiant cagnaina. Se ci emanana fian caicana mangiac sa hiuan iulumbelun. Tiur arraini setana ratu camilazi sica fazu uvu vaina arc arc ni fan dean zavac ni hafac ni finuan sic si ni futbampinarn ni filazanzaran sic. Ni fari sendaci entace nan ansic mumbu ni famarine ni filazanzar di avatu fans geream ni fian ansic. Tim iuvu vari azu iante herne tu ni quintana polerisan. Ni fizzurun vavlumbelna di ani tena manucana in ginge ari metti humisi fasa mi afani kiel juan siga tirarai. Se ci ni tirarai di ulnerai manucana. Nai zanaz, ni fizzurun vavlumbelna mumbu ni filazanzar ni Gesù Cristina verne tamnilona ni te emisi eritu famarina tsucisi maza veritu acan. Velnan gemac, iznura in sicen edanac en fino fitiavan, arizana in sic. Gesù Cristi dia zana che lean gemac veln, ari pamunzian zotun tuso. Joseph Smith nu pam nanan an gemac am zai tamni lalani nu namarenina tamni lona in fila sansarni Gesù Cristi am ni so anju farin so. Ni bukni mormondi etenen an gemac. Ni filo Gordon Vinclisi ero panulutzaini ar ero bicamba ni coledzi ni apostoliro am ni fululainu palmenani pahita ari panam bar am zo anjun sikso. Ref mahazu fa lalan lalna kukui sik mi kaskereo fa marina ero si mi kaskeni jafac ni fa monzena am dilan ni her si ni fa numez ni fa namasan. Ti huazan sik fantarna ni fa marina ni zavacec. Awanu fun bazuna fizzeruno vavlumbelan. Fanten sicurece fa mora cucuni maresca mumba ni fizzeruno vavlumbelan et huesai mangiai fizzeruno vavlumbelan. Ni fizzeruno, ni fumba fa hazuna santi e mi futo ciam ni lalan ni fizzinzan. Fa zai afafa ni ulna nu huzinzain. Simisi zavce tsar azurat simisi ezeca si fa fuizan. Ramila mi asa ma fisic fu mahazu fizzeruno vavlumbelan. Ti atunga ansic, si ni fizzeruno vavlumbelan in anansic, cum meri cucu ha chanzan. Ari ramizar ni fizurun vavlen belen siki sikti hi tumbules. Ni fizurun vavlen belen e dia fanan na sar bidin jinjis e chet siaz wam ni lani sinus ni fieri chreta na fusenyan. Siaz vidin am ni lani fanan na material. Ari siaz wa tulo chu fan mezen na luvain am nero razmen sik. Siaf kemi antecham ni fizurun vavlen belen ya faisik. I lain sik ni mafantacham ni her ni tenet sik manukana. Honi filo gordon bihikli, ni lo masun en jufar ne rec dia manana adi dia fantac, am ni teni ni manukana am pitu kisana, si misi ai ai fai Jezo, Kristinu elai zanak ilai an jemaj velina, ni zanganet am ni mati ari velin. Ni lo aran in zan falla lana razontaka si fare san daci enta cesandi, ni fan abran aviam nan jemaj, Fani fizurun vavlen belen ani Jesu Christinu fanai ni faminanian. Mahazu zan fizurun vavlen belen azani sikar if mariskam ni fanai on atan sik ni fanai masan. Mahazu fatu kina tun si tsimi usun guzne sik, zai hulu aranu ni fizurun vavlen belen si ni faris andacin anan sik na ina kulutsaina. Firazanana, fitenina sukadzi piaramunna misan sik. Ereo fanin tenani fanai masan ereo. Fatini lo zikini ulumbelna yanu hutunga futa chamaran as a hurene ni fidzrun vavlumbelan sik. Ni vutuatan you fidzrun vavlumbelan yudia tukini hutuizo achan. Ni finuana sini falalana ni Jesu Christi sini asa masne na niranas. Zamilaza omni surjamasne mumbani tenue. Zonu la lana si famarine narifianan. Kua wanzani fumbazo in sik, fizuruna vavlumbelen manukne miuram pak, amni teni vavlumbelen ifna masan. Vosoric amni soric masan ni model, voluni, manir ni hinu. Mangiscan sik ni book ni mormonowe, ratei fui in arreo si hanaici ni faranita ni sain narreo, nadiu hu fananjamana ni tenequas, arihan piat sumbni amni finuana, hieni. Nadia tiaf manau mi oce nuni manir ni hinu agen areo. Met mi si tenue, tiaf ca ni hinu a, tiul na pivavaco, e veru futsun. Famon panatena fan ampina masan an sik an jemaj. Nadia fan arina ni hinu futsun asnu an an sik. Canefa dia ti main si fan arina marnezan, fa ti fan arina sandca. Farru, alla linu ni surce masan. Mame cia fantanin. Alla lino arreo, arita diavo amni soroc masna ni valan. Et diabula mana natura heva juhan sic ni bucni mormon. Ramainisa tuerna, ien arreo, baha hazuna mambuli vorai ampun arreo. Amni launi fandalina nam pazo tuana ni tenen anjemanc. Hanumbuka han jubana onchacin arreo, lai vuatsar. Ratua ka tima nuac amni tifinuana ien arreo. Ampi vela cini fanayin arreo, yu vuatsar yu, ari hana zavani fazavansain arreo. Fatel, manauva ni sicipun anjemanc, tangemu ni didi. Siampi ni fidirun amni adihevac ni manam paaisena, ratien sik ni afantac amni heren sik manukana, fan averna tamni lonen yetu antani ni fanzakan anjemanc. Ni finarna tzin genjai kudi et siampi. Timain timenau ase mit, ni tenen sik manukan. Ar ni dikan zain dia mianac ni sicipun anjemanc, ari avio manatantera kizan. Ilain sik ni manatana ni kristiare manarak ni fanpianaren. Nam pianac ni tumpue, ci ai ni fanpianarak, fan zaina ni rakai. Ramisiulna te hanau ni si japun, dia halala niam ni fanpianarenis, na viam nan jemant san, nam iteni huayo. Di ni lazis we, ra ti ai in arro, dia hitanjina ni diduk. Faifach, mandinia, si mi fa diana hanna, ari mi vava. Ra te anjai fa la lana vi amni fana masini sik, di etsi mainti mangata gazana amni raya ni andanach. Mila matuki sik, fa tian sik anjimaj, ari hanampi an sik izba, afantaran sik, ni bitzki ni fana masan. Man patsiai an sik, ni bukin mormonowe. Re fa hamaki, re tu zavcho re tian ero, tsaruf, ni na, fenof minjampu, ni tump, tam ni zanakulumbelna. Hacci ni na harina ni adama, ka ciam ni ftona zai hanjai sin arreo, e retu zavge eret. Hardie hi sai ni zana ampun arreo ian arreo. Manu ta ni anan anje manc, e lai rai manjak sai. Am ni nar ni kristi ratua ka mar na retu zavge eret. Ari ra manu ta ni am kits ampu ian arreo, umba ni tena fin yavana. Sa di manu pinu anan ni kristi, die haneu ni famarin en zanam na ruizam ni her ni fanamasen. Ar ni lasen ni pam na ni amalwe. Inch, manam baram na ru alfa fantach fareni zavaches eifa volaza kuareni di amarn. Ar iawan ar ni fever na reunu na fantarok ni ma azuantaka i reni zavcheren. Inch, if ni fadianna sinivava kalba hazu ni tenak ma fanta chereni zav chereni. Arin tum panjamanch tina neo reni tamak tam nilani fana masan. Arizanu fana ni fana baran. Rira laxiana bav kumalala. Tam nilani fifa dien kanna sinivava kanu na hazu ni alamani fizuruna vavlumbela ni miuach ni yura arriva tona lasese. Ariafkuma hazu cheke famasan ataxani sikan kechin. Inenu ilana ni fizuruna vavlumbela. Ni fizzeruna vavlumbelen en anana, di amano me fumba fizzeri si fane rina mitumbena a rifuta ce ma fiorna asu an orenena fianena mi si futan, si fi vuarni tena manukan. Loranum pitukisina maharacesan, si namana marna si matuki mangicini fiton pifalina si nifiton zarac. Ni fizzeruna vavlumbelen, di amano me ansic antini asu na fane tenana si fifalian. Manapi ansic san, hanu luculo tuo panai tia mangiaini zavacerecu zara si fene fifalina. Arimatunga ansik afka mi faliam ni fatsar ni zava buar. Ni fidzuruna vavlum belene di manjiska ansik isa fidi ni tsaram ni fton erich ariam ni tuad zava jarec. Manjiska ansik san hanata na kuku an anjimach. Ar hamela an anjimach hanata na kuku ansik. Ni fidzuruna vavlum belene ten ansik manukene di a pinga piar. Arituani anza bidia mi tantan ansik an patukine on even yaisene sini karuntana. Ni fidzeruna vavlum beni nefi, di naname az ni risumpu a fana mizuru si hu voisa hu pankatunitum. Tini muna munneis, na nyayai, na kuana taocha, na ina tua zavja nis. Refatunga ni faton sarche, di ni lazizwe, han deao ari hanause fanande di ni tump. Se ci afantach fani tump, di a hanumna lalna hazuna manatum tu seizan. Tak ni na fantarni tumpo ani nefi mit, nu afantarnan jamanch an sik si tiavni an sik. Zonu faton sik, zonu anjun sik. Eo an buni seche nu misi an sik. Ni fidzeruna vavlum belen sik manukene si mafiorne nu hanjiska an sik kiuva kai tunja faswavne huan zotun tuluzo. Idzeruk vavlum belen zan, aria pechkom na reuni tsujano aviati amak. Amni ma apostolo ni tumpuai, amni narni Jesu Christi. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
Ni fa peleja na nembaram pe oneta per na keli manera ni firenena ti rampitso maraina ni sifsasan ka tramni ful anarakizan avetran ni fandaran ya lata maraina fionambe isona tike nembaram pe avio ni fui pe fanufana na ni misionera am provono ni mbizitia kanto na tulni ani oriv. Ni lurna Richard Scott avia wam ni kolete ni apostolo lumbin ful no pandante en fara nem ni tifandara na iti aurien ni tendia ira ni we harka ye nations ni ambaram peo avio ni vavaka famarana na diwa tul ni lurna Jean R. Cook avia wam ni fit pudla.
Our Father in heaven,
tieni raintika aniandant, hahazu fiadana na sifa sambana na intontani siketrairai. Iti sua Kristi tumptika sinimpamnan, ti efanampiana chani fumba hahazu antika izani fiadana na sifa sambana na izani, na tiemia saatra tania sa isontun tulizo, ka itana fifandira na bebe kuku, sifa kampanai manangul sesen. Atoku fanuarana ni fianka fatulampi mba anehoana ny fomba ratsy hitadiavana fiadanana sy fahasambarana ary avy eo ny fomba tsara ahitana izany. Misy ireo izay manandrana mianika tsambato midesa amin'ny fianteherana amin'ny herin'ny sambrery. Izy sambrery no mianika tsy misy fitaovana na namana na fiarovana tsara. Mi antei tram ni talentan si faiz ani manuka na is. Ai tau ni zansa tia ma pangita kita kaza ni lusa fin kinang. Ai tau ni zanna tia fanta ni asa fameti anzira is in rayan ruan ari arata be na ufati. Izy ireo dia tahaka an'ireo maro izay miatrika olana sy fankampanahy eo amin'ny fiainana nefa tsy mikatsaka ny fiarovana azo avy amin'ny fitandremana ny dindin'Andriamanitra sy ny fitantanana ny fanahy masina. Ao amin'izao tontolo izao izay tena sarotra dia azo antoka fa andika lalàna lehibe izy ireo arahin'ny vokany mahory sy mandravy. Aza mba miantehitra amin'ny herinao samyrery. Azo antoka fa ho lavo avy amin'ny fandikan-dalàna ianao raha izany. Misy fomba fianika vatolampy azo antoka kokoa. Rehefa manandrana mianika vatolampy sarotra iakarana ny mpianika anankiroa dia manatsatoka vimanoana mifanelanelana kely ilay mpitaridalana eo amin'ny riran'ny vato. Afatiny amin'ilay fiakarana ny tadiny amin'ny alalan'ny masondroto. Misy fiarovana azo antoka noho ny fijoroan'ny mpianika faharoa eo amin'ny toerana mafiorina. Aorian'ilay faharoa amin'ny fanitsihana ny tady ilay mpianika voalohany satria arahiny maso tsara ny famelarana ny tady.
Should there be an inadvertent misstep, the anchor will safely limit the fall. The second not only secures a lead, but gives encouragement with comments and signals as they communicate back and forth. Their goal...
Ny tanjony dia ny azo traikefa azo antoka mahafinaritra noho ny fandresena olana lehibe. Faiza manokana sy fitaovana izay efa notsapaina sy mandaitra no ampiasainy. Ny fitaovana tena ilaina dia fatoran'ny elonaina tsara, tady mahazaka, vy samihafa atsatoka eo amin'ny vatolampy, kitapo misy vovontsaoka mba tsy alamatanana, ary baotina kiraro hafakely izay afaka ampiasain'ilay voalohany ifikirana amin'ny vato miteza. Efa nandalina ny fitsipika sy fahaiza manokana amin'ny fianika vatolampy ny mpianika roa. Efa nampianarin'ny mpianika zatra raha izy ary ny zatra tena mba ho hainy tsara ny fomba famindra sy fampiasana ny fitaovana. Efa nandamina ny lalana ale izy ary nanapaka ny fomba hiarahany miasa. Rehefa nahavita ny anika kelikely ilay voalohany ka mahita toerana tsara azo antoka dia manitsy ny tady izy mba hanaran'ilay faharoa ny dia eo amin'ny alavan'ny tady novelarina. Rehefa tratra ny ilay mpitaridalana dia tohizina hatrany toa izany. Ny anankiray manitsy ny tady, ny ilany mianika sy manatsatoka fimanoana isametatra sao dia misy solafaka. Na dia hita toa mampidi-doza aza ny fianika vatolampy dia traikefa mahafinaritra no azo noho izany fitandremana izany satria vita tsara tamin'ny fanarahana fitsipika ara-dalàna. Ao amin'ny fiainana, ny fimanoana dia ireo lalàn'Andriamanitra izay manome fiarovana ao amin'ny olana rehetra ho atrehanao. Ny tady sy ny masondrojo izay mamatotra ny tady amin'ny fifiakarana dia maneho ny fankatoavana an'ireo didy ireo. Rehefa mianatra ireo didy ireo ianao dia tohizo ny mizatra mampiatra izany ary manana tetika isoroana ny loza dia anana fomba azo antoka hiarovana ao amin'ny fankampanahin'ny satana ianao. Hitombo ny herin-tsainao izay hanatanjaka anao amin'ny fankampanahy. Raha toa manao adisoana ianao dia tsy olana maharitra izany noho ny fiarovana na fanampiana mety azo avy amin'ny alalan'ny fibebahanao. Aoka ny mpamonjy no mpitaridalana anao ao amin'ny fiainana. Hitarika anao lavitra ny loza izy ao amin'ny olom-piainana sarotra indrindra. Ny lalàny dia vy manoana sy miaro azo antoka izay mampisava ny tahotra ary mitondra fahombiazana om di sonten tu izau izai fien luz. Di fien ana tu izan, ti atena an mi fia danan, si fa sambaran au anau. Di fa sambaran amar na si maart, umban ni tanza ka si erupu, ar fa fana andresin iul na lei pendint, ti a zon orefa miant kam ni tisua Kristi ni fien anau. Urlanza miakat, ni fiainanao rehefa mankatoa ny fampianarana ianao. Mila fiezahana izany. Na dia tsy hita avy hatrany aza ny vokany, dia azo antoka fa amin'ny fotoana hitan'ny tompo fa mety no hoavin'ny vahaolana handresy ny fiadanana ary ho azonao ny fahasambarana. Ny olana atrehanao, ny traikefa mampitombo, andalovanao dia natao miserana fotsiny eo amin'ny fiainana, misy fiadanana sy fahasambarana hatrany. Zava-miseho eo amin'ny fiainana ny alahelo, ny fomba ratra, sy ny hadisoam-panantenana. Tsy natao zava-mibahana eo amin'ny fiainana ireny. Tsy manamaivana ny fahasarotan'ireny zava-miseho ireny aho. Rehefa lehibe tokoa ny lesona tokony ianaranao, dia mety haharitra elaela ny fisetrahana. Nefa tsy tokony avela hametra ny zavatrehetra ataonao izany. Ny fiainanao dia afaka sady tokony ho feno fahafinaretana. Ny fahatakaranao sy fampiaranao ny lalàn'Andriamanitra no hanome tanjona be voninahitra an'ny fiainanao rehefa misonitra ianao ka mandresy ny olam-piainana. Izany fomba fijery izany dia mametra ny anjara asan'ny olona ho tohatra hiakarana mankany amin'ny fandrosoana sy fahombiazana. Tian'ny Tompo ianao handroso sy hivoatra. Hangana kokoa ny fandrosoanao rehefa vonona ianao ho amela azy hitarika anao ao amin'ny traikefa mampandroso rehetra izay diavinao na mahafinaritra aminao izany na tsy. Matokian'ny Tompo. Hangatao ny fitantanan'ny fanahy mba hafantaranao ny sitrapony. Mba voninahinaiky izany. Dia homendrika ianao azo ny fahasambarana lehibe indrindra sy hisonitra amin'ny avo indrindra avy amin'nyity traikefa eto an-tany ity. Ny fiadanana sy fahasambarana no vokatra sarobidin'ny fiainana mahatoky. Noho ny sorom-panavotan'ny Jesosy Kristy ihany no ahazoana izany. Ho azavaiko izany. Isika tsirairay dia manao fahadisoana eo amin'ny fiainana. Vokatra izany voadika ny lalàna mandrakizay. Tafiditra amin'ny drafitry ny hasambarana nomen'ny iray ny fahamarinana izay mitandro ny filaminana. Misy foana izany tahaka ny fesadraka ho an'ny mpianika vatolampy. Ho namana izany raha raina ny lalàna mandrakizay. Fa raha tsy arahina dia ratsy no hianjady aminao. Manome antoka ny fahamarinana fa hahazo fitahiana noho ny fankatoavanao ny lalàn'Andriamanitra ianao. Takian'ny fahamarinana koa ny fanefana ny lalàna izay voadiky. Rehefa mankatoa ny lalàn'Andriamanitra ianao dia mahazo fitahiana. Saingy tsy misy tombony azo tehirizina afaka hafenao ny lalàna izay voadika anao. Raha tsy mibebaka ianao, ny lalàna izay voadika dia mety hahatonga anao ho fadiranovana ary sakana anao tsy hiverina any amin'Andriamanitra. Ny any afaka hanavitra anao amin'izany toe-javatra ratsy izany dia ny fiainana sy fampianarana ary indrindra ny sorom-panavotan'ny Jesosy Kristy. Ny fitakian'ny fahamarinana no fandikan-dalàna dia afaka efaina amin'ny alalan'ny famindrapo izay azonao noho ny fibebahanao sy ny fankatoavanao foana ny lalàn'Andriamanitra. Tena ilaina mafy izany fibebahana sy fankatoavana izany mba hanatsontsoana ny sorom-panavotana ny fahagagana tanteraka ny fiainanao. Afaka amboaran'ny mpanavitra izay hitakian'ny fahamarinana aminao ary afaka omeny famelana ao amin'ny famindrampony ianao amin'ny alalan'ny fibebahanao. amin'ny alalan'ny sorim-panavotana dia omeny ny fahamarinana antoka ianao. Ny sorim-panavotana dia fandavantena miteraka vokany mandrakizay tsisy fetra izay nitaky asa mafy avy tamin'ny zanak'Andriamanitra irery ihany. Tamin'ny alalan'izany no nanatapatapahan'Andriamanitra ny fatahoran'ny fahafatesana. Mahatonga antsika ho afaka tsarain'ny mpanavitra izany amin'ny farany. Afaka misakana ny fanjakan'ny Satana mandrakizay aminao izany. Afaka misakana ny fanjakan'ny Satana mandrakizay aminao izany. Manokatra ny vavahadin'ny fisandratana izany ho an'izay rehetra mendrika famelana avy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fankatsoavana. Rehefa dinihinao ny haben'ny sorim-panavotana dia ho talanjona sy ankatelona ary anetry tena lalina ianao. Ny fahatsapanao izany dia afaka andrisika anao mafy hitandrina ny didiny sy hibebaka foana mba hahazoanao fiadanana sy fahasambarana lehibe kokoa. Mino aho fa na dia miezaka toa na inona azy ianao dia tsy afaka atakatra tanteraka amin'ny saim-batanao ny dikan'ny mandrakizay an'ny sorim-panavotana na atakatra ny tanteraka ny fomba natanterahana izany. Afaka azontsika an-tsaina kely fotsiny ny fahoriana sy fanaintainana ary fijalian'ny mpamonjy na ny nahasarotra n'izany ho an'ny raintsika any an-danitra raha nijery ny zanany nandalo tamin'ny sorim-panavotana tsy manan-tsahala izy. Na dia izany aza dia tokony andalina ampikaliana ny sorim-panavotana ianao mba hatakaranao an'izany araka ny herinao. Afaka mianatra izay ilaina ianao hiainana ny didiny mba hahazoanao fiadanana sy fahasambarana eto an-tany. Afaka ho mendrika iaina mandrakizay miaraka amin'ny tompo sy ny rainao any an-danitra ianao miaraka amin'ny fianakavianao izay mankato. Nampianarin'i Lehia i Jakoba zanany hoe tsy misy nofo izay afaka mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy noany fahamendrehana sy ny famindram-po ary ny fahasoavan'ny Mesia masina. Nanana famendrehana izay tsy nisy afaka nanana i Jesosa Kristy. Talohan'ny nahaterahany tany Betlehema dia efa Jehovah Andriamanitra izy. Tsy ny vatany ara-panahy ihany no nomen'ny rainy be fitsiasy fa i Jesosa mihitsy no lay tokany ray tao amin'ny nofo. Ny tompontsika dia niaina fiainana lavorary tsy misy pentina koa tsy nisy afaka notokian'ny fahamarinana taminy. Manohitra ny trosantsika amin'ny fahamarinana ny famindram-pony rehefa mibebaka sy mankato azy isika. Na dia miezaka mafy indrindra aza isika ankatoan'ny fampianarana dia tsy aomby foana. Konohan'ny fahasoavany no hamonjena antsika rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Mijoro vavolombelona aho fa nohon'ny fijalian'ny mafy tsy azon-tsaina izay mioampampana ny sarany no nahazoan'ny mpamonjy alalana ho lasa mpanavitra antsika, ho mpanelanelana ho antsika, ho mpitsara farany antsika. Fantatro fa velona izy ary tena tianao izy. Ataovy ho mpitaridalana ho anao foana izy. Ny vy manohana azo antoka avy amin'ny lalàny dia nafatoza sy hanome fahombiazana anao rehefa mandresy ny olana ho atrehanao ianao. Ho feno fiadanana sy fahasambarana ny fiainanao ary azo fisandratana any amin'ny fanjakana selestialy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosa Kristy. Amen.
our Heavenly Father, we have just heard this great anthem.
From these wonderful servants.
May it ever be so, Father, that the nations may
be mangat ke nau izar pa hanam pe ni firne ner ni tani pa hanka tu ni didani pa nu pono.
Now it's promised that the nations are
if enam pana tenai nau izaf
we pray that thy spirit may rest upon
ni firne ne dio ampila tana nau mangat ke nau izar pa yarakam ni firne ner ni tani ni fana no
that the doors may be opened to some that are closed. Especially that hearts
may be fine areas I bullets in a house ni filas and saraba houses and
Christ may truly penetrate their
ba fani filas and sarni Jesus Christi ba hana chubuka ni funi are ba fani ha hasa fiadana nam zo tani krunta na beso ad mi vava ka kui sarra am ni ma ulamas ne jafarni sai ba hana pi nai kua ba hanka tuizan
we know that to hearken his
and Father Chaifa, Nimakatu de Tsini Mihaino Futsin, Fakusini Mihaino Simakatu, Ampusa Rauba, Hampiacere to Tenero Omnifianani, Harem Nifunai, Haremakatu Azero, Haremampiana Chazero, Omni Amzotuzo, Omnifinakivianai, Ariam Nero Reges, a Faka Serenai, Harem Nifarnizo Fiverinazo, Rao. If an atzap ni fnai masanai say, arai misochinai zainu ni pamnani Joseph Smith, zemitaraka ni fingunenai atuantani, ta yu izero.
And strengthen them in there.
Arianka herezu izero amni asan sini fitzapani.
We pray lastly for all who are listening.
Arai mangatkina kui izero. Anari reches emihainu zo fivrina so. Bafani finuanai mitambacha Juan Zero. Rempius Zero Baha Hazni Valam Bavaka. Univocacini finuni.
We express our love and our thanks to thee, and especially for the
Arima Pisoni Fitiavanai Wanaro. In Ginji Nuni Zanaka Jesu Christi. Aminar Nizanaka Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church.
Ny musika dia natolotry ny amboaram-peo mitambatra avy eo amin'ny foibe fanana misionera amin'ny Provo.
This broadcast. Ity
fampitam-pivoriana ity dia natolotry ny Bonneville Communications ho an'ny Daholobe rarana ny tahantika fandraisam-peo sorotsarina fomba fampiasana hafa n'ity fandarana ity ka tsy nahazoana lalana an-tsoratra.